Uvaženi slušalci, pratite program Radio Svetigore. Sa nama u Cetinskom studiju je đakon Cetinski Aleksandar Lekić. Popričat ćemo na temu tumačenja bogosluženja na Veliku Srijedu. Oče, pomaže Bog, dobrodošli.
Pomoga, bolje vas naša.
Evo, na sredini smo Strasne sedmice. Puno je bogosluženja u toku ove posljednje nedelje posta, kada se prisjećamo velikog stradanja i raspeća Gospoda našeg Isusa Hrista i uopšte kada se pripremamo da dočekamo praznik Vaskrsenja Hristovog. Što je to što odlikuje bogosluženja na Veliku Srijedu? Toga dana imamo, oče, jel tako, liturgiju pređeosvećenih darova, a u popodnevnim časovima služi se sveta tajna jele osvećenja.
Pa Velika Srijeda, ona prosto kao bogoslužbeni dan, možemo reći da možemo posmatrati u toj cjelini kao ta prva tri dana Strasne sedmice, oni čine jednu cjelinu, onda nakon toga Veliki četvrtak, Veliki petak, Velika subota su jedna druga cjelina za sebe. Ova prva cjelina, dakle, gdje je Velika Srijeda, to je na neki način priprema za te dolaske i govori se o nekim događajima iz Hristovog života koje posebno spominjemo. U Veliki ponedjeljak, eto čisto da posjetimo malo, znači Veliki ponedjeljak imali smo spomena ovog stradalnog Josifa iz Starog Zavjeta, ta priča, i o neplodnoj smokvi također iz Evanđelja, koje nas podučavaju i pripremaju za te buduće događaje. U Veliki utorak imali smo spomen pet ludih i pet mudrih djevojaka i to taj poziv na bodrost, na bdenje, na ljubav, to jest ono što iz priče ulje koje treba da imamo da bismo prepoznali Gospoda, da bi Gospod nas prepoznao. Velika Srijeda, dakle, imamo isto pređeosvećenu liturgiju u 8 časova, kao što je bilo i za ponedjeljak i utorak. Tog dana posebno pominjemo pokajanje bludne žene, bludnice, koja je izvila miro na glavu i na noge Gospodnje, i tada već se začinje i misao Judina o izdajstvu. Imamo također i Petrovo zaklinjanje da ga neće izdati. Dakle, to su te neke teme koje prevladavaju u bogoslužbenim tekstovima naše crkve. Dakle, to je liturgija koja se, pređeosvećena liturgija, to je posljednja u suštini liturgija koja se služi. Znači, već četvrtak imamo liturgiju Svetog Vasilija Velikog i tako dalje, Veliki petak nemamo, Veliko subota opet liturgija Svetog Vasilija Velikog, tako da ovaj način se završava taj krug koji smo imali, jer pređeosvećena liturgija jeste na neki način, kako da kažemo, nešto što karakteriše Veliki post.
Rekao smo da se služi u popodnevnim satima sveta tajna jele osvećenja. Možemo li malo za naše slušaoce i da kažemo nešto o samoj svetoj tajni i da malo dublje razjasnimo smisao svih elemenata službe?
Sveta tajna jele osvećenja ima svoj začetak u davnim vremenima. Ona se spominje u poslanici Jakovljevoj, gdje se kaže da oni, ako ima među vama bolnih, među braćom i sestrama hrišćanima, da pozovu prezvitere i da ih pomažu jelejem. I onda će ta vjera i sveštenika i tih bolnih ljudi, znači uopšte vjera zajednice, zapravo ona će ga podići. Tako da to je nešto što je predenska stvar u crkvi i ona se do danas, naravno, Bogu hvala, održala. Sveta tajna jele osvećenja ima tu svoj neki jedan karakterističan poredak. Imamo 7 čitanja evanđelskih odjeljaka, imamo 7 čitanja iz poslanica apostolskih i 7 molitava koje čitaju 7 sveštenika po mogućnosti, naravno, ako ima toliko sveštenika. Uopšte, ona je sveta tajna koja je za, kako rekao smo, za one koji su u nekoj muci, u teškoći, koji su bolesni i tako dalje, ali uopšte za sve hrišćane. Ona ima tu, kako da kažemo,
iscjeliteljsku moć.
Iscjeliteljsku moć i koja pokazuje nešto više. Nije ona samo čisto kao neka, možemo reći, zamjena za medicinu ili tako dalje. Recimo, otac Aleksandar Šmeman je govorio o toj svetotajinskoj viziji na jedan drugi način. Prosto nije govorio o svetoj tajni samo kao
to lijeku. Nekoj, kao lijeku,
je li? Tako je, tako je, tako je. On kaže u ovoj knjizi koja se zove Smrt smrti, prevedena na naš jezik, kaže, imamo čovjeka koji pati od bola u svom krevetu i crkva dolazi k njemu da obavi tajnu isciljenja. Za tog čovjeka, kao i za svakog čovjeka na čitavom svijetu, patnja može da bude poraz, put potpunog prepuštanja tami, očaju i samoći. To može da bude umiranje u pravom smislu te riječi. Pa ipak, to također može da bude konačna pobjeda čovjeka i života u njemu. Crkva ne dolazi da obnovi zdravlje u tom čovjeku, prosto da zamijeni medicinu kako je, kada je ova iscrpila svoje sopstvene mogućnosti. Crkva dolazi da uvede tog čovjeka u ljubav, svjetlost, Hristovu i život. Ona ne dolazi samo da ga utješi u njegovim patnjama, ne da mu prosto pomogne, već da ga učini martirom, mučenikom, svjedokom Hristovim u samim njegovim patnjama. Martir ili mučenik je onaj koji sagledava nebesa otvorena i sina čovječijega gdje stoji s desne strane Bogu. Mučenik je onaj za koga Bog nije druga i posljednja šansa da zaustavi grozan bol. Bog je sam njegov život i stoga sve u njegovom životu vodi Bogu i uzdiže se do punoće ljubavi. To je taj odjeljak koji nam razjašnjava ovu svetu tajnu. Ona će danas biti služena u Cetinskom manastiru, u našem hramu katedralnom Rođestva Presvete Bogorodice u 15 časova. Tako da eto, pozivamo sve Cetinjane da kada rekli smo ne samo bolne i one bolne.
Svi smo mi negdje bolni.
Tako je.
Svi smo ranjeni
tako
grijehom.
Tako je i to je ono što nas prati kroz cijel naš život.
Oče, da se vratimo malo na ovaj teški, dramatični događaj pokajanja bludnice kojeg se sjećamo na Veliku srijedu. To miro koje ona prosula je bilo vrijedno 300 dnevnica. I šta je Juda u tom trenutku pomislio? Mi se zapravo na Veliku srijedu prisjećamo ili spominjemo dan kada je Hristos izdat. U njemu se tada začela, vi ste i sami rekli, ta klica.
Da, prosto, to jeste. Izveti apostol Evanđelis Jovan nam jedini navodi nam Judinu pomisao koju nismo imali da vidimo u drugim evanđeljima. To smo zapravo i čitali i prethodno, mislim da u nedjelju baš na Cvijeti. Gdje se kaže da Juda se pobunio, baš on se pobunio protiv izlivanja tog mira i kaže se da je to bilo skupo i zar nismo to mogli prodati i dati siromasima. Gospod je tu odgovorio vrlo odlučno, rekao je pustite i rekao je da siromahi imate svagda, a mene nemate svagda. Žena bludnica, ona je prosto jedna posebna figura, na pravi način nam upućuje kako mi treba da imamo nastrojenje prema pokajanju. Ona je jedan primjer pravi i Gospod je dao za primjer i rekao da će se taj njen čin, o njemu će se govoriti dokle svijeta i dokle sve onda dokle će evanđelje da se propovijeda. On je rekao da u onoj drugoj verziji koju čitamo kod drugih evanđelista kaže se, pošto je negodovo Simon, onaj farisej, negodovo je što je u sebi je negodovo, rekao je da je on prorok, znao bi kako ga se žena dotiče. A onda je Gospod rekao i o njoj i naglasio tu njenu veliku ljubav i rekao je da pošto veliku ljubav imala, opraštaju se mnogi grijesi, a onaj koji malu ljubav ima, malo mu se opraštaju grijesi. Tako da to je velika pouka za nas.
To su ti dramatični dijalozi u kojima mi svakodnevno možemo u sebi pronaći i Judino razmišljanje, gdje se zar ne pitamo, vrlo često, pogotovo kroz medije, možemo se susresti da li je crkva ovdje sad kao tijelo Hristovo trebala, ne znam, da tako ukrašava hramove, da se, ne znam, bavi ovim ili onim stvarima. Tako da sve te naše pomisli su negdje Judine pomisli.
Jeste.
Da li sam na pravom...
Jeste. To je baš nešto što je dobra, kako bi rekli, kontekstualizacija u našem dobu. Mislim da je to veliki problem i u nama samima i u prosto medijima i oni ljudi koji ne misle dobro crkvi, a ovdje stvarno se vidi, možemo reći, identifikuj se sa ovom pomišlju. Zato što to što crkva radi, što ukrašava hramove, ne radi to ne znam iz kojeg razloga, nego upravo da se pokaže ta slava Božija. I to nije nešto što je prosto neki luksuz i nešto što neko radi iz svog hira, nego čistu slavu Božiju i kao jedna žrtva upravo kao što je žena pokajnica, bludnica, izvela to miro na noge gospodnje i obrisala kosom glave sve, kako se kaže u Evanđelju.
Šta toga dana pjevamo specifično od crkvenih pjesama, stihira ili?
Pa ovdje imamo uopšte u ta prva tri dana imamo neke pjesme, ja bih njih izvojio možda, koje, osim, naravno, rekli smo da je to već, govori se o izdajstvu, to je već začinjenje te pomisli kod Jude, ali ja bih izvojio neke pjesme koje dominiraju ova prva tri dana. Znači, recimo, prva eto pjesma koju bih izdvojio je koja se pjeva, a to je Dolazak ženika. Znači, Gospod je ženik crkve, crkva je nevjesta i uopšte svaka duša od nas, svaki čovjek je na neki način tu nevjesta. Pa se kaže, gle, ženik dolazi u ponoć i blažen je sluga kojega nađe budnog, a nedostojan je opet kojega nađe lenstvujućeg. Gledaj zato, dušo moja, da te san ne savlada, da ne budeš smrti predana, izvan carstva zaključana, nego se otrijezni kličući svet, svet si Bože naš, Bogorodicom pomiluj nas. Ta, dakle, lijepa pjesma govori o upravo tome, o budnosti, o bodrosti, o bdenju koju moramo da imamo i da uvijek iščekujemo. Jer to je veoma, veoma značajno. U suprotnom, ako čovjek nema stalnu, kako da kažemo, sjećanje na Boga ili molitvu, jer molitva nije samo nešto što molimo od Boga ili ištemo, nego uvijek imati
opštenje, razgovor, ja?
Opštenje i razgovor i uvijek imati Boga u svoje misli. Tako da, ako uvijek imamo to sjećanje na Boga, onda drugačije ćemo živjeti. Nećemo, vjerojatno, mnoge stvari ni uraditi ili nešto sagriješiti. I u suprotnom, ako zaboravljamo Boga, skrećemo sa pravog puta. Spominjali smo također pet ludih i pet mudrih djevojaka, i to je isto pitanje bdenja, jako je interesantna ta riječ, ja bih isto o tome nešto rekao, vezano za taj jelej ili ulje, koje su ovih pet imale, a ovih pet nisu imale. Sada ta jako interesantna riječ jelej ima isti korijen, jelej ili ulje, tako, ima isti korijen u grčkom jeziku sa riječi milost, eleos, znači milost ili milostivost i ljubav i sažaljenje. Tako da jako je to interesantno kako je crkva bogomudro ustrojila sva ta čitanja u vrijeme velikog posta i prije te sedmice, prije početka one pripremne sedmice. Vraćamo se opet na onu priču, znači ovu priču, recimo o pet ludih i pet mudrih djevojaka, vraćamo se na onu priču o strašnom sudu, koju smo čitali, čini mi se, u četvrtoj sedmici, gdje se kaže da kada Gospod dolazi, sudi zapravo onima hrišćanima, sudi nama, i kaže se, vas ne poznajem, a vas poznajem, pa se onda kaže, bio sam gladan, dali ste mi da jedem, bio sam žedan, napojili ste me, bio sam nag, pa ste me odjenuli, bio sam u tamnici, pa ste me obišli. I sad oni kažu, a kad je to, Gospode? Pa kad ste učinili jednom od ovih najmanjih, meni ste učinili. Tako da, to je ono što predstavlja hrišćanski identitet i to je ono po čemu ćemo biti raspoznati kao Hristovi učenici, ako budemo imali ljubav.
To je u stvari taj jelej koji nam treba da bismo mogli
To su prosto te priče koje imaju svoje dubinsko značenje, kao i neplodna smokva. Prosto ta priča ima svoje svakako dublje značenje. Još jedna pjesma jako interesantna i duboka, govori se o, također sada, odjeći. Opet imamo sve te slike iz Evanđelja. Kaže se, evo ja ću na slovenskom pročitati, čertog tvoj viždu spase moj ukrašeni. To znači krevet ili ložnicu tvoju koju si spremio za mene spase moj vidim ukrašenu, ali nemam odjeće da uđem u nju. I onda se kaže, prosvijetli odjeću moju svjetodavče i spasi me. To je isto, dakle, rekli smo, slika iz Evanđelja i opet je povezana s ovim, da li ćemo, kako cijel naš život i uopšte naše nastrojenje, ljubav, milost, to je prosto ta odjeća naše duše. Ako to ne budemo imali, nećemo moći ući u Carstvo Božje.
Na Veliku srijedu pjesme koje se pjevaju u crkvi toga dana, kroz lik bludne žene, pozivaju se zapravo na pokajne suze svi oni koji su učinili grijeh bluda, a svjedoci smo da je toga danas puno. U stvari da je uvijek toga bilo dosta. Eto, sveta tajna je li osvećenja je lijek i za takve grijehove i za takve naše muke i nevolje.
Pa to je ono što definitivno jeste danas problem, upravo uvijek problem sa
ljudskim grijehom.
Tako je, tako je, tako. I to je nešto što vribe, što su sveti oci, mnogo su pričali o tome i mnogo su govorili o grijehu bluda. Danas je to posebno jako problematično, posebno u recimo kontekstu braka, gdje je brak u jednoj velikoj krizi i uopće vjernost u braku između muškarca i žene je danas, kako da kažemo,
u krizi,
veoma, veoma, veoma u krizi. Sveta tajna jelo osvećenja svakako je i za te ljude koji su počinili takav neki grijeh ili koji su u iskušenju da to čine. To je jedan poziv zapravo da ljudi istraju u tome, u vjernosti bračnom drugu.
Oče, da se vratimo malo na ovaj događaj koji dominira u bogoslužbenim tekstovima na Veliku srijedu. Sa jedne strane imamo ženu bludnicu koja u pokajničkom raspoloženju pred spasiteljem svijeta izliva, dakle, to dragocjeno miro, a sa druge strane imamo Hristovog učenika, nekog iz njegove neposredne blizine, koji je gledao sva Hristova čuda, bio svjedok Hristovih učenja i njegovog života u jednom određenom vremenskom periodu. Šta nam to govori?
Pa, Evanđelje je jedna potresna knjiga, tako da posebno za one ljude koji su van crkve. Mi koji smo u crkvi vrlo često nekako smo se navikli na sve te priče i nekako možda uzimo zdravo za gotovo. Kad drugi ljudi čuju ovako neke priče evanđelske, one stvarno djeluju onako prilično i sablažnjujući, kao pitanje pokajanja te bludnice ili pokajanja razbojnika na krstu, pa onda priča čuvena o bludnom sinu i očevoj ljubavi, odnos starijeg i mlađeg brata. Prosto dosta ljudi bi više možda stalo na neku drugu stranu, ne onu koja je evanđelska. Po nekoj možda prirodnoj logici, nekoj ljudskoj pravdi, pravdoljubivosti nekoj. Tako da, kako je uopšte moguće, evo, slušali smo Svetoj Mariji Egipćanki u Velikom postu, kako je uopšte moguće da se desi promjena kod čovjeka? Jako je prisutno to nekako u našem narodu. Primitio sam da prosto, ako je neko bio u nekom velikom grijehu, ako je radio nešto strašno i tako dalje, ali se zaista desila promjena, istinska promjena kod čovjeka, ne nešto što je prosto
površno
ili nešto što je za prosto da neki drugi ljudi vide, zapravo iznutra nije. Znači, nešto se istinski desilo, ali ipak ljudi nekako ne mogu da prihvate tog čovjeka, imaju neko podozrenje. On i dalje ostaje onaj, da li sad ne znam,
da li bludnik ili
narkoman ili tako ubita dalje. On jednostavno bilo šta. A upravo Sveto Evanđelje i Gospod nas potpuno što drugo poučava. Da je upravo to moguće. Da se desi tako neka velika promjena. Tako da, to je lijepo si to rekla, Olivera, ovaj Juda koji je bio učenik Gospodnji za sve te godine, neprestano bio uz njega, slušao sve njegove riječi, gledao ta čuda koje je Gospod činio, i opet nakon svega toga šta se desilo. To je jedna velika, velika je to tajna koja zapravo ne može ni da se potpuno razumije, ali to je opet priča o tom denju, o bodrosti, o denju i stalnom, znači da
čuvanju duše.
Tako je. Tako da, iako smo, recimo, to je velika i poruka za nas, iako smo, recimo, u crkvi, da ne govorimo sad da smo te spasenje, da smo već spašeni i tako dalje, nego da nas more stvari i muče, isto koje muče druge ljude, i da je potrebno veliko, veliko bdenje, velika obazrivost. Što se tiče žene bludnice, eto, to smo rekli, da je to zapravo...
To je pravi primjer pokajanja.
Pravi primjer pokajanja.
Ako bismo zamislili šta je, na primjer, ta žena bludnica mogla da razmišlja tad u svojoj glavi. Ona je vjerojatno, ona je mogla znati da su to sve ljudi koji nju poznaju. I koji će posumnjati u to što ona, kako da kažem, to je jedan ljudski, jeli, prvi pokret bi bio baš kako sad tu ona se nešto pokajala, jel, kad
ili
svi znamo,
maže nešto i tako
da,
dalje,
svi
tako,
znamo kakvi su njeni grijesi. Ona je vjerojatno mogla to sve da pretpostavi, da o tome razmišlja. Ali, dakle, ona sve to sklanja i čini to što joj duša u tom trenutku govori.
Jest. Pa eto, to je to. Jednostavno, Evanđelje je najčudesnija knjiga jednom riječi, koja nam stvarno pokazuje nešto što nigdje ne možemo susresti, zato što prosto da Gospod prihvata nju nakon svega toga, jer upravo to jeste pokajanje, ta naša riječ je malo, kako da kažemo, slabaša na srpskom jeziku, jer više zvuči kao neko kajanje, neko, kako da kažemo, nema toliku silinu.
Neku grižu savjesti, ja?
Tako je. Nema tako silinu kao što je u grčkom izvorniku, gdje ona znači upravo, metanija znači zapravo promjena uma, preumljenje. Jedan potpuno zaokret u čovjekovom životu. Tako da Evanđelje je stvarno jedna knjiga koja ruši sve neke naše koncepte koje imamo o životu, o svijetu i potpuno stavlja na sve to, cijel život naš postavlja na neke druge temelje i za sve ljude koji su u teškim sagršenjima, ona je jedna velika nada, puna optimizma. I nije čudo, recimo, da možda sad govori malo o nečemu što je bilo prije, recimo za Lazarevu subotu, ali eto, to je sve zapravo jedna priča velika. Da, recimo, eto, Dostojevski, nije slučajno što je u čuvenom romanu Zločin i kazna, kada je tamo već, čini mi se, Raskolnikov, koji je bio ubica, i tu je, pored njega također, piše Sonja, tako, koja je, možemo reći, bludnica. Nije slučajno da on Sveto pismo otvara Sveto pismo i upravo čita tu priču o vaskrsenju Lazarovom. Zašto je to tako? Znači, ako je to taj Bog koji plače pred grobom svog prijatelja koji 4 dana zaudara već u grobu i koji ne samo to, nego ima moć da ga vaskrsne iz mrtvih, onda će on moći da vaskrsne i ženu bludnicu ili nekog ubicu i tako dalje.
Zamolila bih vas za kraj samo da još malo protumačimo o ovim bogoubistvenim mislima koji se javljaju kod neprijatelja Hristovih baš na ovaj dan.
Pa to je zapravo priča, jedna velika priča zapravo o Starom Zavjetu, o neprestanom čekanju Mesije. Mesija, što znači pomazanik, jel tako, to je jedna posebna figura u izabranom Božijem narodu, u Starom Izraelju, koja se čekala vjekovima su ljudi čekali tog Mesiju i u jevrejskom narodu je bilo prosto različitih shvatanja. Svako je doživljavao njega na drugačiji način, priželjkivao njega. Očekivali su, recimo, da će on biti kao neki drugi David koji će da obnovi carstvo Izraeljevo, koji će da oslobodi. To je nešto što je bilo, možemo reći, najviše rasprostranjeno.
Najrealnije
nešto što je. Tako da, u kontekstu vremena Gospodnje, kada je on živio, to je nešto što je, čini mi se, prevladavalo tada i oni su to i očekivali. Dakle, da Isus iz Nazareta, očekivali su, ako su već neki ga proglasili za Mesiju, oni su očekivali da će on biti taj pomazanik koji će izbaviti njih prosto mačem i silom od rimske vlasti, koja je okupirala jevrejsku državu. Međutim, Gospod nije govorio o tome, on nije došao sa tim mačem, on je došao da sa onim mačem koji će, duhovnim, koji će da odsječe grijeh i koji će uništiti smrt. Tako da, od početka oni su vidjeli da je Gospod prosto u narodu veliki prijem imao i ljudi su ga prihvatili, već su onda smišljali te ideje da ga na neki način uklone. To je bilo vrijeme praznika, ali sad oni su se trudili da to urade prije praznika. Ti događaji nam govore zapravo mnogo dublju stvar, a to je da ono što kažemo da je Bog izabrao narod, da su oni izabrani narod, to zapravo ne znači puno. Bog jeste izabrao narod, ali sve počiva na njemu, na njegovoj ljubavi. Ako je on izabrao taj narod, to nije nešto što je stvar nekih privilegija i nešto što sad njih čini posebnim po svemu i nešto što eto, samo oni imaju, već to ukazuje na veliku odgovornost. Ako je izabrani narod, je zapravo samim tim što je bio izabran i što je prizvan na taj savez sa Bogom, o čemu je tako svjedoči Sveto pismo Starog Zavjeta, on je imao veliku odgovornost da na taj poziv Boži pravi način odgovori. Međutim, vidjeli smo kako je sve to išlo i u povijesti starozavjetnoj. Izabrani narod je vrlo, vrlo često su skretali sa tog Božijeg puta, uvijek se vraćali kroz velika stradanja, velike patnje, vraćali se Bogu, ali ovdje je bila ta, kako da kažemo, neki...
Konačno skretanje.
Konačno skretanje, jedna završna faza svega toga. To pokazuje zapravo ono što je Gospod rekao kad su oni došli kod... Zapravo ne Gospod, pardon, kad je rekao Sveti Ivan Krstitelj na Jordanu kad su oni dolazili da se krste, pa on kaže, tamo obraća se njima onako vrlo strogo, porodi zmijini, rodite plod dostojan pokajanja. Nemojte da u sebi govorite... Mi smo djeca Avramova, jer Bog može od kamenja da podigne djecu Avramu. To je velika, velika stvar. Mislim da je to pravi odgovor na ovo pitanje.
Rodite plod, dostajem pokajanje. Dakle, dostajem. Kao ovo što je uradila žena bludnica.
Tako je. Tako da, šta sam vam učinio, kaže se u onoj stihiri, šta sam vam učinio, moj narode, dajete mi... šamare za ono što sam iscijelio bolesne i za sva dobra koja sam uradio, vi mi dajete šamare, dajete mi oca. To su te potresne stihire i onda kaže se na kraju te stihire, čini mi se, sad po sjećanju govorim, ja ću, pošto ste me vi odbacili, sad parafraziram, pošto ste me vi odbacili, ja ću pozvati druge narode i oni će me proslaviti sa ocem i duhom. Tako da to je jedna potresan događaj i to je zapravo i ta priča o neplodnoj smokvi koju smo spominjali Veliki ponedjeljak. Dakle, to je i velika pouka, ne samo istorijska kao jevrejskog naroda koji su eto odbacili Gospoda, to je pouka i za nas danas hrišćane, da bez obzira što smo mi izabrani kao novi Izrael, to naše izabranje zapravo je velika odgovornost pred Bogom i pred cijelim svijetom, kako ćemo živjeti, da li ćemo zaista svjedočiti istinski život koji je zasijao iz groba.
Oče, evo za kraj da možda iskoristimo priliku i vaše gostovanje da najavimo bogosluženja u Cetinskom manastiru, u stvari uopšte u arhijerejskom protopresbiterijatu Cetinskom.
Pa eto, rekli smo za Veliku srijedu, dakle imat ćemo, da ponovim, eto, Svetu liturgiju Brđosvjeni dar u 8 časova, Svete tajne i osvećenja će biti u 15 časova, za Veliki četvrtak imat ćemo Svetu liturgiju, to je Sveta liturgija Vasilija Velikog, i to je naravno poseban dan jer to je spomen Hristove tajne večere. Ona će biti u 8 časova, dakle Sveta liturgija. Zatim imamo u 17 časova denije gdje će se čitati 12 evanđelja o Hristovim stradanjima. To je već na neki način početak velikog petka. Za Veliki petak naravno nema liturgije.
Nema liturgije.
Imamo carske časove u 8 časova. U 16 časova je večernje s iznošenjem plaštanice, to je jako prelijepo bogosluženje. Plaštanica, to je, eto za one koji ne znaju, to je jedan komad platna, gdje kome je izobražen Gospod koji je položen u grob i to je, ono se iznosi na sredinu crkve, taj grob simbolički naravno je tu predstavljen i izobražen i ukrašen, a plaštanica na neki način ona i ostaje kroz cijelu godinu, ona je izobraženje tog Gospodnje u grobu, imamo na Antiminsu, to je isto jedno, za one koji ne znaju, platno, koje je položeno na Svetoj trpezi i na koje se služi Sveta liturgija tokom cijele godine. U 19 časova za Veliki petak imamo obdenije u spomen Hristovog pogreba, tad već ulazimo na neki način u Veliku subotu. Za samu Veliku subotu u 8 časova imat ćemo Svetu liturgiju sa sabornim krštenjem i djece i odraslih, tako da eto, to je poziv za Cetinjane i za sve ljude koji žele da se krste. Taj dan, to je inače od davnina dan za krštenje i uopšte cijel Veliki post je nekada upravo značio to, on je bio jedan katihumenat, to jest poučavanje, obrazovanje ljudi koji su, odraslih ljudi naravno, koji su htjeli da se krste, dakle, cijel post je to značio, i onda završno, naravno, oni koji su, da kažemo, prošli sve te testove, oni su bili...
Pripremili se za svetu tajnu krštenje,
tako je,
kao što
tako
se pripremamo za sve druge svete tajne.
Tako je, tako je, tako je. Tako da, eto, znači, u 8 časova je sveta liturgija za Veliku subotu i eto, pozivamo sve da, ko nije kršten,
da
učestvuje. Za Vaskrs imat ćemo u Cetinskom manastiru u 4 časa ujutro. Imamo svečno vaskršnje jutrenje i liturgija će biti u nastavku. U 8 časova će biti u Vlaškoj crkvi. Znači, za one ljude koji ne mogu da dođu tako rano, za
malu djecu
ili neke stare ljude. Znači, sutradan u 8 časova pjevat će naš hor Njegoš, bit će također naša djeca sa vjeronauke.
Imaćemo vaskršnji ručak.
Vaskršnji ručak također, posle liturgije. I u 17 časova, znači na sam Vaskrs, imamo jedno također jedno lijepo i bogosluženje, specifično, sa čitanjem evanđelja, to je onaj odlomak iz Jovanovog evanđelja o Vaskrsenju Hristovom, koji će se čitati, dakle, na raznim jezicima. Eto, vidjet ćemo koliko ćemo ove godine imati, ali bit će zasigurno nekoliko. I kasnije u nastavku, dakle, posle svečanog tog večernje molitve, imat ćemo jedan program gdje će učestvovati naša djeca sa vjeronauke, naš dječji hor Sveti Mardarije. I eto, to je to za do Vaskrsa, a onda Svjetli ponedjeljak imat ćemo liturgiju na Čipuru u 9 časova i liturgija u manastiru je sutradan Svjetli utorak također u 9 časova. Da, nisam rekao da za vaskršnje jutrenje to je jedna lipa litija koju imamo od manastira pored biljarde, pa idemo do crkve na Čipuru, onda kroz, kažemo, centar grada i nazad do manastira.
Imaju li Cetinjani radost da neku od tih službi služi visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije?
Imaju, tako da će mitropolit za Veliki četvrtak će služiti liturgiju u 8 časova. Mitropolit će također biti na svečnom vaskršnjem jutrenju, koje će početi, kao što smo rekli, u 4 časa u Cetinskom manastiru, onda će on služiti u Podgorici, svakako u hramu Hristovog Vaskrsenja. Mitropolit će za Veliku subotu, on će biti u Herceg-Novom, tamo će isto biti saborno krštenje u moru.
Oče, hvala vam puno što ste bili naš gost.
Hvala vam.
Uvaženi slušalci, bio je to naš djakon cetinski, Aleksandar Lekić. Govorili smo o bogosluženjima za Veliku srijedu. Ostanite na talasima vašeg radija, Radio Svetigora, jer mi smo tu zbog vas.